Taigi, brangus, mėly maldininkai, šį vakarą susibūrė šitoje Krekenavos garsioje šventovėje. Mielos su Dievu keliaujančios Lietuvos šeimos. Šį vakarą, kaip sakiau, mes susirinkome gražioje karališkoje bazilikoje prie malonėmis garsėjančio švenčiausios mergelės Marijos su vaikeliu paveikslo ir prašome užtarimo šeimoms, savo brangiausiems, kad mes gyvenimo pavojuose išliktume tvirti, kad nesusiskaldytume, kad neiširtume, kad nepalūžtume sunkumuose, kad gebėtume atsispirti blogiui, kad turėtume tvirtybės palaikyti tvirtas šeimas ir paruošti tvirtus Lietuvos pamatus. Jau kaip Dievo tarnas kankinys vyskupas Vincentas Borisevičius sakė, sveikas vadinasi krikščioniškas šeimų gyvenimas yra valstybės gerovės pamatas. Šiandieną melsdamiesi už šeimas mes žvelgime į Dievo motinos Marijos slėpinį. Mes apmastome jos išaukštinimą dangaus garbėje. Žmogus pilnai atpirktas yra Dievo namuose. Tas žmogus yra mūsų dangiškoji motina mergelė Marija. Švesdami žolinių šventę, mes savo užtarėją regime danguje tėvo namuose su siela ir kūnu. Toje gražioje dangaus šeimoje ir motinos tas regėjimas mums teikia viltį. Ji būdama žmogus, patyrusi šeimos ir gyvenimo vargus, dabar dangaus garbėje geba mus suprasti, juk ten yra žmogus. Ji geba mus atjausti ir mus nuoširdžiai užtaria pas tėvą. Kaip gera žinoti, kad Dievo motina meldžiasi šiandieną už mus. Šventasis raštas, apaštalų darbai, pavyzdžiui, pirmasis skyrius, 14 eilutės, Marija paskutinį kartą užfiksuoja ir pristato kaip tik skendinčią maldoje, apsupta apaštalų ir pirmosios krikščionių bendruomenės. O šios sekmadienios skaitiniai mus nukelė į pirmojo amžiaus krikščionių bendruomenių situaciją, kurios patyrė įvairiausių išbandymų, abejonių, iššūkių, ypač kai jie nebegalėjo regimai turėti savo tarpę išganytojo Jėzaus, kuris visada žadino pasitikėjimą savimi ir drąsą. Evangelistas Matas šiandienos Evangelijoje pažymė, kad nuo šiol Jėzus su savo mokiniais yra nuolatos, bet kaip dvasia. Kai Velykų dieną Jėzus pasirodė susirinkusiems mokiniams, juk jis pasirodė kaip dvasia. Lukas 24 skyriuje 37 eilutėje rašo, mokiniai, virpėdami iš išgąsčio, jie tarsi matą dvasę. Tokiu būdu nėra lengva jausti Jėzaus buvimą ir šį vakarą. Mums nėra taip paprasta sakyti, vat, Jėzus yra mūsų tarpe. Jis mūsų tarpe atpažįstamas tik tikėjimo akimis. Apaštalas Petras šiandieną pasirodo kaip pirmasis iš mokinių, kuris mato mokytoją prisikėlusi, įveikusi mirties vandenis, ženginti virš vandenų Dievo pasaulyje. Biblinė prasme, vandenis tai to sudėtingo pasaulio ir kartu mirties simbolis. Petras žino, kad yra pašaukta sekti viešpatį, dovanojant savo gyvenimą. Bet, žinoma, Petra mirtis gąsdina, bijo, kad nepajėgs, todėl prašo viešpatį, kad jis sustiprintų. Kol savo žvilgsnį Petras sutelkė į viešpatį, tol pajėgė eiti link jo. Bet kai tikėjimas susilpnėja, kai suabejoja savo pasirinkimu, Petras, kaip matėme šiandienos Evangelijoje, panyra į vandenis. Tikra kliūtis mūsų tikėjimui ir meilės gyvenimui yra baimės ir drąsos stoka. Mes, kaip ir laive esantys apaštalai, galime leistis būti paralyžuojami baimės, kuri neleidžia mums pamatyti, koks arti mūsų yra Dievas. Jis yra Emanuelis, Dievas su mumis. Taip pat gamtos Dievas, įsakantis audroms ir visoms griaunančioms jėgoms. Jis skelbia ramybę, jo išgelbėjimas arti jo bijantiems. Taip 85 psalmė sako, net kai atrodome valtyje už kelių mylių nuo žemės ir dėl priešingo vėjo blaškomi bangų, jis niekada nebūna toli nuo kiekvieno iš mūsų. Norint įveikti baimę ir nepaskęsti pasaulio vandenyse, reikia sekti išganytojo pavyzdžiu. Juk mes šiandieną kaip tik klausime Evangelijoje, išganytojas pasirodė žengintis virš vandenų prieš tai, praleidęs laiką maldoje, patyręs neseniai Jono Krikštytojo artimo giminaičio mirtį, nužudymą, smurtą patyręs. Jis atleidė žmonės, patarnavęs žmonėms, pasitraukė į vienumą, ant kalno, melstis. Taigi ir mūsų tikėjimas sustiprėja, baimė sklaidosi, kai reguliariai kasdienybėje praktikuojame maldą. Tikėjimo sunkumus taip pat patiriame, kai neturime teisingo įvaizdžio apie Dievą. Štai šiandieną klausime pirmojo skaitinio apie pranašą Eliją. Kontekstas yra Izraelio karaliaus Omrio valdymo laikas, kuris 9 amžiuje prieš Kristų valdė. Ir kaip pirmoji karalių knyga pažymi, Omris darė, kas buvo nedora viešpaties akise ir elgėsi nedoriau už visus savo pirmtakus. Jis ėjo Nebato sūnaus Jerobamo keliu visais atžvilgiais ir kartojo jo nuodėmes, kuriomis jis įtraukė nuodėmę Izraelį, pykindamas viešpatį Izraelio dievą savo stabais. Taip aprašo apie jį pirmoji karalių knyga. Iš tikrųjų, Omris buvo gerovės valstybės kūrėjas. Jis tikrai įvedė naujas žemdirbystės technikas, paskatino prekybą, puoselėjo kultūrą, sutvirtino kariuomenę. Jis tikrai buvo tas iš tos išorinės regimos valstybės kūrėjas. Per trumpą laiką sugebėjo Izraelį padaryti turtingą ir galingą karalystę. Tačiau savo vaikų vedybomis, norėdamas susitikrinti aplinkinių karalysčių prielankumą, sudarė sąlygas pagoniškų papročių sklaidai. Jo savo įpėdinį sūnų Ahabą sutukė su intrigas mėgstančia Tyro karaliaus dukra Jezabele, kuri tuoj pat ėmėsi karalystės lygmeniu įvedinėti pagoniškų dievybių Baalo ir Ašeros garbinimą. Šių pagoniškų stabų kultą nustatė kaip oficialią karalystės religiją. Ir tada pakilo pranašas Elijas. Pranašas lyg ugnis, jo žodis buvo lyg liepsnojanti krosnis, taip sako Siracidų knyga. Jis buvo apsivilkęs gauruotų drabužių ir apsijuosęs odiniu diržu. Pirmoji karalių knyga jį pristato. ir vedė griežtą gyvenimo būdą. Jis tuoj pat suprato, kad karalienė Jezabelė žmonėse kelia religinę ir moralinę korupciją, sugedimą. Daro įvairias intervencijas, kviečia žmonės nusigręžti nuo gyvojo Dievo. Tačiau jinai taip pat visą tą moralinę destrukciją veda. Pranašas Elijas įsiterpia, kviečia žmonės sekti Izraelio tautos tradiciją, kviečia ieškoti gyvojo Dievo. Na ir dėl to karalienė Jezabelė pranašo Elijo neapkenčia, siekia jį nužudyti. Pranašas Elijas pabėga į dykumą ir keliauja į Horebo kalną, ant kurio viešpats prieš 400 metų kalbėjo Mozei. Pasiekęs kalną, Elijas, kaip šiandien girdėjome skaitinyje, slepiasi oloje, kur jam prabyla viešpats, kviesdamas išeiti lauką, kad jam galėtų apsireikšti. Ir šiandienos tas skaitinys tokiais vaizdingais reiškiniais nupiešia tą pranašo Elijo su viešpačiu susitikimą. Sakoma, pūtė didelis vėjas, jis buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabulus olas prieš viešpatį, bet viešpaties nebuvo vėjyje. Po vėjo kilo didelis žemės drebėjimas, bet viešpaties nebuvo ir žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo kilo ugnis, bet viešpaties nebuvo ugnyje. O po ugnies tylus balsas, tylus švelnus balsas. Tada Elijas suprato, kad esama viešpaties. Pirmoji karalių knyga sako, jis apsigaubė veidą skraistę ir išėjęs atsistojo prie olos angos. Tyloje Elijas patyrė viešpaties apsireiškimą ir padarė pažanga tikėjime. Iki tol pranašui Elijoje Izraelio viešpats atrodė panašus į pagonių gyvybės, piktas, triukšmingas, norintis žmonės prislėgti, kažkaip žmonės pavergti. Turėdamas prieš akis Dievo įvaizdį, Elijas taip pat tokį pagonišką įvaizdį stengiasi būti stiprus žmonių akivaizdoje, kalbėti baisiai, pasiruošęs buvo panaudoti smurtą priešų nenaudai. Jis labiausiai jautėsi savo Dievo vedamas, kai ant Karmelio kalno pergalėjo Balo pranašus ir juos visus nuvarė žemyn prie Kišono upelio, sukurstęs žmonės išžudė. O dabar, kada viešpats prakalbėjo jam oloje, pranašas Elijas suprato, kad ne viešpats jį pastumėjo Balo pranašus išžudyti, bet jame susiformuotas blogas Dievo įvaizdis. Vat dabar pranašas Elijas tose rekolekcijose, tame vidinėme susitelkime supranta, kad Dievas pasireiškia švelniame tylos balse. Jis dabar atpažįsta tikrąjį Dievo veidą, suprato, kad jo olumas viešpačiai buvo tik fanatizmo išraiška. Elijas liko vienas, nes buvo be galo dogmatiškas ir netolerantiškas žmonių atžvilgių. Tuo tarpu nė nepajautė, kad buvo net 7000 izraelitų, kurie nesiklaupė ir negarbino kananiečių dievaičio Balo. Iš tikrųjų, maldos meno, pasitikėjimo Dievu ir gebėjimo pažinti tikrąjį Dievo veidą mums šiandieną gali pagelbėti švenčiausioji mergelė Marija, kuri ištarusi taip viešpačiui iki pat žemiškojo gyvenimo galo, pasitikėjo jo ir atspindėjo jį savo veiksmuose, žodžiuose, laikysenoje ir kiekviename žingsnyje. Šiandieną mes džiaugiamės, kad ji yra išaukštinta, kad ji yra dangaus garbėje, bet tokiai pat garbiai esame pakviesti ir mes. Tad šiandien patikėkime savo gyvenimą dangiškai motinai, kad ji pamokintų mus tikėjimo, kad ir mes savo gyvenimo kelionę pabaigę taptume Dievo garbės dalininkai. Amen.